Rečnik pravoslavlja.
Ishođenje. Način na koji Duh Sveti ima ipostasnu egzistenciju od Oca, načela jedinstva i zajedničkog izvora božanstva, koji rađa Sina i ishodi Svetoga Duha. Duh suštinski ishodi, neiskazano od Oca kroz Sina jedinorodnog od Oca, piše Sveti Maksim Ispovednik u odgovorima Talasiju. Patrijarh Fotije, pobijajući dodatak Filiokle, baš zbog toga što podrazumeva dvostruko ishođenje, dokazuje da duh ishodi samo od Oca. Filiokle je bilo prihvaćeno na unionističkom Florentijskom saboru 1439. godine, ali samo u odnosu na vremensku misiju duha kroz Sina. U tom smislu, neki naginju mišljenju da je Filiokle telogumena, odnosno otvoreno bogoslovsko mišljenje. Istina je da duh zavisi od Sina u sferi istorijske misije, a da bi to objasnili, oci upotrebljavaju različite izraze. Aleksandrijski teolozi govore da se svako božansko delanje ostvaruje od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Sveti Vasilije Veliki više voli da kaže sa Ocem nego kroz Oca i sa Sinom i sa Duhom Svetim. Drugi govore da se duh odmara u Sinu. Pored svega toga, pravoslavna teologija ipak nije nikada objašnjavala odnos Sina i Duha Svetoga kroz ishođenje. Pošto učenje o Filioklu stvara dvosmislenosti u pogledu ličnog karaktera, to jest u pogledu svojstva ipostasi, ono ostaje jedno od većih neslaganja između pravoslavlja i rimokatolicizma. Svakako, pneumatologija se ne može svesti na Filiokle, ali ne treba zaboraviti da je ishođenje Duha Svetoga u trinitarnoj teologiji bio jedan od teoloških uzroka velike šizme, a gubljenje epikleze u eharistijskoj liturgiji kod rimokatolika samo je još više otežalo tu šizmu. Jele osvećenje. Blagosiljanje jeleja, ulja, tajna u kojoj bolesnik pomazivanjem osvećenim uljem i sveštenikovim prizivanjem blagodati Svetog Duha prima isceljenje tela i oprošte grehova. Neposredno mesto koje govori o ovoj tajni nalazi se u poslanici Svetog apostola Jakova broj 5. Bolo je li ko među vama, neka dozove prezvitere crkvene i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika i podignuće ga Gospod, iako je greh je učinio, oprostit će mu se. Jedna od mesijanskih Hristovih službi jeste čudotvorenje, onako kao što proizlazi iz sedam evanđelskih začala koje se čitaju na tajni jelosećenja. Evanđelje po Luki, glava 5, glava 19, Matevo evanđelje, glava 10, 8, 25, 15 i 9. Prezviteri crkve silom Duha Svetoga produžuju crkvi službu koju je sam Isus poverio svojim apostolima. I otišavši, dvanestorica propovedahu da se pokaju. I demone mnogi izgonjahu i pomazivahu uljem mnoge bolesnike i iseljivahu. Tajna iseljivanja molitvom i pomazivanjem uljem ne treba da se meša sa harizmom isceljenja. Isceljenje tela jeste jedan od prethodećih znakova Carstva Božjeg, jer se sila Gospoda pokazala u isceljenjima. Tajna jelosvećenja ima nekoliko glavnih elemenata. Pokajanje, jer oprošte grehova stoji na temelju isceljenja od bolesti. Greh i stradanje idu zajedno kao što su duša i telo neodvojivi u ljudskoj prirodi. Šta je lakše reći, opraštaju ti se gresi tvoji ili reći ustani hodi? Ali da znate da vlast ima sin čoveči na zemlji opraštati grehe. Reče uzetome, tebi govorim ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. Usmrtiti greh kroz pokajanje znači obnoviti harmoniju koja stoji u korenu čovekovog života. Čitanje sedam biblijskih odjeljaka iz apostola i evanđelja, što znači da delo isciljenja nije medicinska intervencija ili neko čudesno izlečenje, nego deo Hristovog sažaljenja, lekara, duši i tela, koji bezbolno nosi naše nemoći čijom se ranom mi svi iscelismo. Jer kakva je slava tvoja, takva je i milost tvoja. Zato je on zapovedao da opraštamo 70 puta 7 onima koji padaju u greh. Sedam molitava za blagosiljanje jeleja koje prate isto toliko pomazivanja bolesnika od strane sveštenika, njih sedam ili najmanje tri, za ozdravljenje i izbavljenje od svih bolesti. Jeleje je simbol božanske milosti, radosti i svetosti. Jer nisi blagoizvolao da nas očistiš krvlju, nego si dao u osvećenom jeleju lik krsta. Sedam svešnikovih molitava i pomazivanja označavaju punoću crkve, koja baš kao organizam osjeća stradanja, nemoći i nevolje jednog uda. Iako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi. Svešnici se mole ne samo za isciljenje duše i tela i za očišćenje i odstranjenje svake strasti, svake nemoći i bolesti i svake telesne i duševne nečistote, nego osobito za utelovljenje bolesnog u telo crkve. Daj ga zdravoga i celoga crkvi tvojoj da bude blagougodan tebi i tvori volju tvoju. Tajna jela osjećenja daje se svakom bolesniku za isciljenje, u svakom slučaju od stradanja u ma kojem uzrastu. Jelo osjećenje nije priprema za smrt, niti se pak daje samo jedanput u posljednjem trenutku života, bez nade na isciljenje kako se praktikuje u Rimokatoličkoj crkvi. Carstvo Božje jeste večni život, zato obnovljenje čovečanskoga jeste znak carstva. Fizička patnja treba da se isceli medicinskim lečenjem, ali i kad se poremeti sklad između tela i duše, tad samo čin božanskog pomazivanja može tajanstveno da zaceli tu ranu. Čak ako fizička punoća i nije vaspostavljena kroz delanje tajne jela osvećenja, spona koja drži čoveka u večnoj egzistenciji učvršćuje se blagodaću Božjem. Zato tajnom jela osvećenja crkva nagoveštava predukusne znake vaskrsenja tela i carstva Božjeg, jer vernik u svojim telesnim i duševnim čulima još u ovom životu ima predukus života u budućoj besmrtnosti. Naše telo jeste telo koje je primio Sin Božji, zato će se ono pričestiti istim stanjem na kraju ovog veka. U tom smislu, jelo osjećenje je tajna nade i obećanja carstva Božjeg. Ona pokazuje izuzetnu važnost tela, određenog da bude proslavljeno po blagodati kroz učešće u obožanom Hristovom delu. Vladiko svedržitelju, sveti care, koji karaš i ne umrtljuješ, pomažeš onima što padaju i podižeš oborene, izbavljaš ljude od telesnih patnji, molimo se tebi, Bože naš, da izliješ milost svoju na ovaj jelej i na one koji se pomazuju njime u ime tvoje. Neka im bude na isciljenje i duše i tela i na očišćenje i udaljenje svake strasti i svake bolesti i svake rane i svake prljavštine tela i duha. O Gospode, lekovitu silu tvoju pošalji s neba, kosni se tela, odagne groznicu, utiši patnju i svaku prikrivenu nemoć, budi lekar sluge tvoga. Podigni ga sa bolesničkog odra i sa postelje patnji čitavog i zdravog. Daruj ga crkvi tvojoj da ti ugađa i da tvori volju tvoju. Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Molitva je u Trebniku.